Me isme kryesisht informohen nga mediat online, që shpërndahen përmes rrjeteve sociale, të cilat jo rallëherë për shkak të klikimeve, nuk hezitojnë të plasojnë dhe lajme të pavërteta ose gjysmë të vërteta, dhe pikërisht këtu është dhe zanafilla e problemit. Fëmijët duhet mësuar që më herët, pasi kur të vinë në fakultet të kenë një bazë të shëndosh në këtë lëmi, thot Aleksandra Temenugova. Ndërkash Demush Bajrami, dekani Fakultetit të Gjuhëve dhe Kulturave në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore, thot se kjo mbështetje vjen në kohën e duhur pasi përmes arsimit të edukimit mediatik mund të ndikohet tek publiku duke formuar gjenerata të profesionistëve. Nga ana tjetër, Kristina Nikolovska, e cila udhëheq projektin për edukimin mediatik, thot se stërvitje e vazhdueshme e gjeneratave të reja për sa i përket njohurive mediatike, paraqet një përgjigje ndaj hiperproduksionit të informacioneve, të cilat lehtësisht mund ta fusin në kurth çdo qytetar, nëse ai nuk është i përgatitur në aspektin profesional për t'i filtruar ato.
Fokusi
i katedrës son bete që studentët i mësojmë të filtrojnë informacionet përmes mendimit kritik. Ky proces kërkon një bazë të mirë të njohurive, andaj rezultatet do duken pas një kohe më të gjatë, por nga diku duhet filluar, thot Kristina Nikolovska. Ekspertët e medjave gjithashtu theksojnë se edukimi i gjeneratave të reja duhet të fillojë nga shkolla fillore dhe ajo e mesme, në mënyrë që fëmijët të mësojnë se si të dallojnë dhe analizojnë dhe krijojnë mesazhe mediatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një temë që ka të bëjë me kulturën. Gjatë të kohës sa është mbajtur panairi i librit në Prishtinë, ka zgjuar interesim të grup mosha të ndryshme përfshirë fëmijët. Mbi 100 shtëpi botuese kanë sjellur mira tituj, ndërsa panairi i u rikthyer kryeqytetit pas 2 vitesh mungesë për shkak të koronavirusit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Die Morina.
Janë këta fëmijët e kryeqytetit të Kosovës teksa pyesin për çmimet e librave në minutat e parë pas hapjes së edicionit të 22 të panairit të librit. I shoqëruar me babain e tij, Hamza Spahiu, 8 vjeç, ka ardhur në panair me një shije specifike për librat.
Me shiku dhe libra, ose nëse gjejnë në i libra të problemin, me duhe me blej.
Sa libra i lexon për afërsisht në një minutë?
3 ose 4.
Baba i ti, Albert Spahiu, i tha Radios Evropa e Lirë që ky edicion ofron mjaftueshëm libra, zgjedhje të mira, tituj të rinj e interesant. I pyetur nëse çmimet janë të përballueshme marr parasysh trajtimin e produkteve bazike në Kosovë, Albert i tha kjo nuk do të ketë ndikim në blerjen e librit për ata që e duan leximin.
Unë e konsideroj që ata që kanë, si të themë, njetin për me ledzu, do të kursen edhe për me gjetë libër, për me gjetë pare për me blej librin. A shë vërtet që e ka rëndu pak gjendja ekonomike, bugjetin ose shportën e qytetarit, por pasi që është kështu një panajer periodik, dollar vjetësor, nuk besoj që do të ndikon edhe shumë në bugjetin.
Në mënyrë që fëmijët të inkurajohen për lexim, edhe mësuesja Bukurie Totaj nga Obiliçi ka sjellur nxënësit e saj në hapjen e panairit.
Kisha rekomanduar që të vinë secili fëmijë, secili nxënës, të jenë më afër, të shohin sepse vizitat e shpeshta e panajireve të tilla sigurisht që e zgjojnë edhe atë interesimin e fëmijëve për lexim.
Organizatori dhe kryetari i Shoqatës së Botuesve të Kosovës, Edon Zeneli, tha se periudha dyvjeçare kur nuk mund të organizohej panairi, nuk izoloi librin si diçka sublime, i cili shoqëroi njerëzit duke shërbyer si port dhe dritare për të shijuar lirinë.
Mbi 100 botues prezantojnë mira tituj të rinj të botuar në çarkun kohor mes panairit që tashmë duket i largët i vitit 2019 dhe panairit të sivjen. Libra për çdo mosh, për çdo lexues, për çdo temë, për çdo interes. Prej librit të parë të njohur të botuar, epit të Gilgameshit, e deri te librat e shumë që botohen ekskluzivisht për panairin e librit, lexuesi gjen një det mundësish për të zgjeruar njohjet e kënaqur shijet estetike.
Hajrulla Çeku, ministër i kulturës, rinisë dhe sportit, e ka cilësuar panairin si festën më të madhe të librit shqip, ndërsa ka shtuar se po punohet në politika të reja sa i përket mbështetjes së veprimtarisë botuese.
Ne po punojmë
për një politik të re të kulturës, për një reform të thellë ligjore dhe institucionale, ku bën pjesë edhe veprimtaria botuese, ku bën pjesë edhe libri, edhe nxitja e lexueshmërisë, edhe përkthimi. Do njëm shumë i inkurajum që punët që po bëhet aty, pjesët cilës është edhe vetë komuniteti i librit edhe shoqata e botuesve për mes Edonit, është duke propozuar një reform të rëndësishme të thell për të ndërtu një politik tjetër ndaj librit, ndaj lezushmëris, ndaj përkthimit dhe promovimit të librit në përgjithësi.
Ndërkohë një kënd i vogël në këtë edicion të panajirit të librit i është ndarë edhe Fondacionit 17, që ka për qëllim nxitjen e ndryshimeve pozitive në shoqëri përmes mundësimit të vitalitetit kulturor dhe kreativitetit. Nita Zeçiri, drejtoreshe ekzekutive e Fondacionit 17, tha se në panajir po marrin pjesë me dy publikime lidhur me memorien kolektive. Ndërsa marr parasysh që publikime të tilla janë më specifike, interesimi më i madh për to është nga studentët.
Përcimi i parë është Flirting with Leftovers, libre, i cili është në bashkautorësi me fitore Isufi Shukrion, apo Koja, artisten, ku edhe e cila ka realizu intervenimin artistik specifik për lokacione në objektin ish, restoran Marsit. Libri fokusohet në mbledhjen e memorjes kolektive për objektin dhe...
Ndryshe gjatë pandemisë koronavirusit ka pasur shtim të interesimit për rreth 20%, thot Doruntina Drenovci, përfaqësuese në librarin Dugazhini në Prishtinë. Ajo shton se bashkë me kolegët e saj kanë punuar online duke i qëndruar afër lexuesit.
Realisht, fatmirësisht, kemi vizitor për gjitha moshave, mund të them prima dhe deri në moshat shtyra, edhe se cili ka pri zhanërve të ndryshme, interesat të ndryshme. Lajmi ma i mirë është që edhe fëmijët tash i kemi shumë të interesuar. Po, diçka që shohim na shumë shpesh, janë adoleshentët, cilët na vizitojnë, mund të themi kështu gjatë gjithë kohës, e që janë shumë të fascinuar pas fantazisë, zhanrit fantazi, mirë po edhe stripa dhe manga. Mande i kemi për zhanrëve që kërkohet, po ashtu pak më shumë është letërsia bashkohore, klasik që gjithmonë kam bendin e vetë.
Panajiri i librit është hapur më 7 qershor në hapsirat e palatit të rinis në Prishtinë, ndërsa do të jeti hapur deri më 12 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dije Morina.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, mirë dëgjofshim.